vita dal venita alla coro, coral di l'infano a 40.
3ZZZ 93.3 FM
3ZZZ 92.3 Como.
Estas la unua postagmese, lundo, la dudeca de augusto 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, ni preparis la programon, kai funcigos la panelon. Kiel attendite, ni daurigos la disaudigon de la dua parto de la guara chapitro de la romano de Trevestil, Flugi cun cacatuoi, Hulgang Gulura. Segvos iom da historio cun la rapporto de Claude, aperinta en la sago numero 84, pri Tegol Tago, cai articolo pri Ferdinand Lassalle, de Manuel de Seabra, aperinta en cancer clinico numero 142. Cefe, por iurai chialoi, Esperanto ne havas chanson, diris Leonard Orban, laura rapporto de Detlef Blanke, en la gazeto, numero 116, sub la titolo, Ciu vanae clopodoi, Europa Unio, Esperanto, cae Esperantistoi. Cae finfine, ni provos compreni, quio estas tiu pash, 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 cun Sibayama Noriko, quio scribis en novajoi tantamas. La electitai cantoi po hodiau estas plu restantai memoroi en la compact disco Revado de la gruppo Reverie, Mi malbenas militon de Hotel Desperado, Et zinigiu al mi, Rosetta, el suo platzen venu de Caitel Plu, cai Urbega Nimfo, el lingvo intermonda de Dolciamar. Do, ni tui comenzos la duan parton de la chapitro de la romano de Trevestil, Flugi cun cacatuoi, la nomo de la chapitro estas Hulgang Gulura, tiu tre bela loco quiun la blanculoi nepre desiras posedi cae exploati.
Du tagoin post la interparolo ce Hulgang Gulura, quelcae banubi virinoi, quivi hazarde esis ce la rando de la clipoi donantai grandiosan panoraman vidon alla subae ebenagioi, curis annonci che bando da ceval raidantoi alproximigas. El maru estis tui informita cae arigis repoie gruppon da batalantoi, civi cun almeno tri lanzoi. La situatio shanis al li posturi tian sin defendo. Quelcae maliunuloi rifusis culiri. El maru estis ilia malamico. La gruppo da raidantoi estis polizia truppo el Derby. Sergento Lindsay, du aliae blancautae policistoi, cae quar nigrae spuristoi. Ciu membro de la gruppo habis fusilon, ec la aborigenoi. Ciar tivi nigrae helpo policistoi devenis el la suro de la colonio, ili rigardis la blanculoin alianzuloi en la stranga mondo de fremdae triboi, pro anco ili ricevis fusilo. Lindsay iam de longe volis ion entrepreni contro el maru ca la Banubi, ciar ilia successo forciasi poter povus esti fatala fanfano se oni ne donos lezionum alla nigoi. Lindsay sees che la tuta loggiantaro de Derby, con quelcae contindai esceptoi, calabinisto in la tuta regiono Kimberley approbas pun expedizion, cae oni certi regalos dem per vieroi post successa expedizion.
El maru cae liai cunuloi, ciel eble plei rapide, desupris tra roc cavernoi cae locis sin ce la enireio de la gorcio Vangina. Ili formis solidan vitson da lansportai defendantoi cae resolutis ne lasi la blanculo in pas. La gorcio estis ilia dum jarmiloi, cae li certe ne intensis cedi ec unu pason alla fremduloi. Virinoi cascis sin en apudai cavernoi, cae criis curagige al siai viroi. Ciui ciis che la spiritai antauloi estus tre colerai si tiui sen siai exteruloi penetrus en la gorgion. La pentrajoi su la muroi de multai cavernoi estis santai cae defendendai. Iam de longe, la policistoi vidis la banubi cae ragdis recte ilin al fronti. La banubi estis cutime pli altrescai ol ciui iliai malamicoi, sed ili vidis che la homoi alproximant miciantai sur cevaloi crescas cae crescas, gis fine ili sidis multe pli alte ol ec giangularu, la plei alta banubi. Nigrai manoi nervose scuetis lansoi, sed el maru abrupte ordonis che ili attendu gis li ordonos jeti. Sergento Linze tui conis el maru lau prescriboi cae directis sian cevalon alla viro mese de la vizzo. Li haltis eble 30 pasoin antau la nigruloi cae haltigis per man signalo siain viroin. Li ordonis che li levu la fusilon cae celu alla nigruloi, sed ancora ne pafu.
El maru ordonis a siai viroi stari jeto preta. Linzi criis.
El maru banubi.
Li pushis la tubon de sia fusilo Winchester en la directon de el maru. El maru fingromotris a si ca diris.
El maru.
Linzi gestis che el maru venu tui. Li montris catenoi. Submetis sin al arresto. El maru ricanis alla naivulo, che subite donis la ordonon jeti. Samtempe Linzi criis,
Pafu!
La aero esis plena ie mortigae fugagioi, sed la stalei cugloi e la fusiloi multe pli efficis alla lignae lansoi. Unu polizia cevalo collapsis cun lanso en el servo. Unu e la nigrae helpo policistae esis bundita en la dextra braco. La caschedo de unu policisto esis fortirita de lanso che sango spruzzetis el malgrava vundo sulia fronto. Lanzo restis slinketigiante en la sero de Linzi. Ien la ricordo della banubi attacco. Quar banubi viroi falis tui mortigitae, tri estis grave vunditae. La ceterae tui e comprenis che esas vani resisti per lanzoi tivin diablain nevideblain mortiginoi. Ili e curis al cavernoi rande de la gorgio. Inter ili estis el maru, cies curado estis malpli rapida ol cutime. Fakte, anca li estis vundita en unu femuro, ca dum cure dis spuzigis sango. La criegoi de la vunditoi plenigis la gorgion vangina.
Colerai virinoi cae knaboi, gis tiam cascitai en cavernoi, presca verticali super la batalo, provis prigeti per stonoin la homoin cun fusiloin. Linze colere indicis che oni pafu en tiun directon. Tui hjelpis knabo trafite de cuglo. Li provis sin teni al roc estarajo, sed liai fingroi ne capablis apogi lian peson. Li falis, eble 30 metroin, dume criegante, gis lia capo dispecigis sur la rocoi ce la baso de la clifo. Shricoi de virinoi ec audigis, sed la shricoi malautigis, tiam la virinoi ree eniris la cavernoi. La banubi, tiu capablis, fugi en cavernoi cae sin stavi, se ili ne estis tiel grave punditai che ili mortos en la longai tuneloi, ili emergios horoin poste ie supre en securezzo. Dume, la policistoi colcatenis la nigrain vunditoi. Unu viro cun cap vundo chanceligis cae falis. Linze iugis che la viro baldau mortos, do li approximigis kaj pafis inter liaj okuloj.
Vidu,
Linze diris al sia ĉefa subulo.
Mi sentas tenton simple mortpafi la tutan gregon ĉi tie. Sed estas utile eksponi ilin en Derbi kaj pruvi al tiuj jelpantaj bienistoj, ke la policisto ja faras ion por ilin protekti.
Elmaro pasigis kelkajn tagojn suferante kaj kolerante. Estis ja humilige tiel malvenki en batalo, sed ankaŭ li akceptis, ke necesas trovi novan taktikon kontraŭ tiuj damnaj fajrobastonoj de la invadantoj. Sed li koleris ankaŭ kontraŭ si mem. Kial li ne uzis la metodon, kiun li iam montris al Jan Gabara, por kuraci tiun femuran vundon? Li konfesis al si, ke li panikiĝis kaj simple forkuris kaj rezignis pri ĉio, kio iam faris el li timindan batalanton. Lia malamo al la invadantoj kreskis kaj brulis. Des pli pro tio, ke lia taktiko rezisti la blankuloj ĉe la gorĝo bandina estis kondamnita de la maljunuloj. Ili decidis, ke ili uzos aliajn taktikojn, ke ili provos kompromisi kaj trovi manieron kunvivi kun la damnaj fremduloj. Do Elmaro suferis duoblan malvenkon. Se li tute ne rezignis, li devis malfermi la okulojn de la Banubi, kaj jes de aliaj nigraj homoj, kaj persvadi ilin rezisti la fetorajn fekulojn, se necese, per rideto, kaj per lancoj ĵetitaj el embusko. Se li bezonis alian sumon, la plej kuraĝaj Banubi viroj jam falis aŭ estis fortrenitaj en kolkateno. Se nur la nova generacio rapide kreskus kaj helpus nin rezisti la influon de la maljunuloj, maljunulinoj, kiel mi diri, ekzemple Jan Gabara, tiu kreskanta junulo estus sentima kaj ege lerta batalanto.
Tio estis la dua parto de la ĉapitro kvar Urgangurura de la romano de Trevor Steele Flugi kun kakatuoj. Oni povas vidi, ke la okupado de la britoj en Aŭstralio ne estis facila kaj certe kaŭzis multe da perforto. La rakontantoj estis Trevor Steele kaj Francisca Tubal. Kai la Linze estis Sandor Orvat, El Maru Bob Felby. Nun ni auskultu canton el la compagdisco Revado de la gruppo Reverie, plur restantai memoroi. estis la canto plu restantai memoroi el la compact disco Revado de la grupo Reverie. La homa historio estas sen fina per forto, ĉu ne? Unu plia ekzemplo estas la tegoltago rakontita de Claude en la sago numero 84. Por ke vi komprenu la tekston, mi devas unue klarigi ke anta la revolucio la franca socio estis dividita en tri klasoj aŭ ordenoj: la nobelaro, la pastraro kaj la ordinaraj homoj nomitaj la tria stato. Kiam la reĝo konvokis la tri ordenojn kune, la kunveno okazis laŭ la nomo de ĝeneralaj statoj. Do, jen kio estas la tegoltago. Sub la regno de la reĝo Ludoviko la deksesa, la financa situacio de Francujo estis katastrofa. Reformoj nepre necesaj, kaj ili alvenis tute malfavore al la popolo. La nobelaro kaj pastraro deziris konservi siajn avantaĝojn. La 8 de majo 1788 okazis en Parizo escepta kunveno de la parlamento en kiu la kanceliero parolis nome de la ĉeestanta reĝo. Tiu asembleo draste reduktis la rajtojn kaj prerogativojn de la parlamento, precipe la provincaj. Kompense, nova kortumo estis starigita, kies membroj estis nomumitaj de la reĝo por trudi nediskuteblajn ediktojn. La provincaj parlamentanoj traktos nur bagatelajn, neprofitajn aferojn. Ili ribelis, precipe en Grenoblo. La 7 de junio 1788, la sonoriloj alarme sonoris en Grenoble. Ribelo okazas. La juĝistaro ricevis ordonon exiligi ekster la urbon, sed la parlamentanoj kunvenas jam de la 20 de majo spite al la malpermeso. La popolo kuniĝas al la juĝistaro. La ribelantoj staras sur la tegmentoj laŭ la strato Raoul Blanchard kaj la kolegio de la jezuitoj, nuntempe liceo Stendhal. De tie ili ĵetas tegolojn sur la reĝajn soldatojn, kiuj retiriĝas. La ribelantoj mastras la urbon. Tiun tegoltagon sekvas la ĝeneralaj statoj, alinome asembleo de Vizilo, iniciate de la advocatoi Antonio Barnav cae Johan Josefo Munier, en quiu la tria stato nombre superas la novelaron cae pastraron. La deputitoi postulas che la parlamentae decidoi resultu de la personae vocioi de la putitoi anstatao de la ordenoi. Tiu assembleo signas la comenzon de la Franza Revolucio. Unu jarcenton poste, oni construis sur la plazo Nia Damo la fontanon de la tria ordenoi por celebri la dat revenon de la ribelo. Granda, ronda, cun kvar grifoi kaj kvar tritonoi, kiuj ĵetas aŭ kraĉas agvon. Alta centra piliero portas tri virojn reprezentantajn la tri ordenojn. Ili rigardas al la monto. Du levas brakon alten, la tria horizontale, kvazaŭ po ĵuri. Iom mokeme, la grenoblanoj asertas, ke ili observas la veteron. La tria stato diras per sia maldekstra mano grunden: ĉu pluvas? La pastraro per sia mano malfermita ĉielen bedaŭras: la ĉielo ŝatintus, ke pluvintus. Pluvos, firme asertas la nobelaro per sia mez levita brako, kvazaŭ po ĵuri. Jes, ankoraŭ nun oni povas vidi, ke la ŝanĝo en la ekonomio kondukas al ŝanĝoj de la socio, kaj la privilegiuloj tute ne akceptas. Tio estas la historio de la homaro, ĉu ne? Do ni aŭskultu Sándor Horvát, kiu instruas la angla lingvon al la rifuĝintoj en Aŭstralio.
Nor vi daŭre instruas la anglan lingvon, ĉu ne?
Yes.
Kaj nuntempe, ĉu en lernejo aŭ kie exakte?
Do en Adelaido, en tiel nomata Theberton Senior College. Do estas lernejo, fakte la sola lernejo por akcepti la ĵus alvenintajn rifuĝintojn. Kiu havas pli ol dek ok jarojn.
Pli ol dek ok jarojn?
Yes.
Do estas aparta lernejo preskaŭ por plenkreskuloj?
Yes. Se vi estas pli juna, vi iras al alia lernejo, yes.
Kun geknaboj samaĝaj kiel vi? Do tio estas aparte por la migrantoj, porque ili unue lernu la lingvon.
Yes, jen la filozofio diras sen la angla ili ne povas lerni multe junajn, do unue ili devas lerni la lingvon de Aŭstralio, do dum unu jaro kutime ili tre intense studas la anglan.
Kaj poste oni permesas al ili lerni ion alian por havi laboron.
Absolute. Do jen len unu el la problemoj, kompreneble ili tre ĝojas, ke ili sukcesis forkuri de aliaj danĝera lando, ofte kun grandegaj problemoj, do almenaŭ ili estas pli aŭ malpli sekuraj, sed samtempe kiam ili ekscias, ke unue ili devas lerni la anglan dum unu jaro, poste du jaroj por fini la mezlernejon kaj poste kvar kvin jarojn en la universitato, do estas preskaŭ ok jarojn de studado antaŭ ili. Multe de ili sentas sin iomete malgaja.
Jes, ĉar tio signifas, ke ili estos dependaj ĝis la aĝo de preskaŭ 30.
Jes. Sed tamen kion fari? Do ili...
Do nun tempe ili sole vivas, aŭ ĉu ili...
Do estas miksaĝo, kelka venis kun la familio, tuta familio, sed ankaŭ estas sufiĉe multe, ĉefe knaboj, kiu venis sendepende. Ofte la familio kolektas la monon por sendi unu de ili, kutime fortan junan viron, kiu iras sole al Aŭstralio, kaj kompreneble oni atendas, ke li gajnu monon kaj finfine helpu la...
Do, sendu monon al la lando?
Yes, aŭ helpi ilin veni al Aŭstralio. Kaj imagu se kelka de ili havas dek ok jarojn, kaj imagu la pezon sur ilia ŝultroj.
Yes, certe.
La premo.
Do, vi devas havi... grupon de diversaj devenoj. Kiom da lingvoj entute ili parolas inter si?
Fakte, bona demando. Mi ĵus kontrolis antaŭ kelkaj semajnoj, kaj en mia lernejo, kiun ili metis sur la papero, ni havas 52 lingvojn, sed verŝajne estas pli, ĉar ofte ili parolas pli ol unu lingvo.
Sed por instrui, ĉu tio problemas? Ke la referencoj de ili malsamas.
Ne, tio estas tra la tuta mondo, multa homo lernas lingvon venante de diversaj landoj.
Jes, sed la sama metodo por ĉiuj povas esti iom problema.
Sed kion metodon vi elektus, se vi havas 10 el diversaj landoj, vi elektas vian metodon, ĉu se taŭgas aŭ ne taŭgas? Kelkfoje estas problemo, sed
vi ne povas malhelpi tion.
Ne estas alia solvo, ĉu?
Kiom longe vi nun estas kun tiuj migrantoj?
Unu jaro? Pli ol unu jaro, jes.
Kaj ĉu esti kun ili ŝanĝis vian opinion, vian vidpunkton pri la enmigrantoj en Aŭstralio, kaj eble pri la maniero en kiu oni traktas ilin laŭleĝe?
Tie eble sonas iomete stranga, sed mi povas eble eĉ diras ke mi estas malpli tolerema iomete, ĉar do eble mi donu ekzemplon. Ni havis knabinojn en la klaso kaj la patro ne permesis al ili partopreni ekskursojn. Do estas diskutoj, ankaŭ ili skribis artikolon kun bela foto por la lerneja gazeto, sed la tagon antaŭ oni disdonis ĝin, la patro telefonis kaj diris: ne permesis ke oni distribuu la gazeton, ĉar laŭ lia kulturo, mi scias, ne estas bona se la juna virino estas en ĵurnalo. Do en tiu situacio mi komencas pensi, do kompreneble oni devas akcepti lian kulturon kaj tiel plu, sed ie estas iu limo kaj ankaŭ ili devas akcepti nian kulturon, ĉu?
Do tio bremsas fakte la interkomunikadon, la fakton ke ili ne volas ŝanĝi siajn kutimojn.
Do quancam la junulo ili vere volas iri, kaj la afero finis tiel ke finfine, ĉar ili plendis iomete, ĉar ili volas partopreni ekskurson kaj tiel plu, kaj finfine la patro decidis ke li eĉ ne iru al eĉ ne partopreni la lernejon, kaj nun tempe ili sidas hejme kaj mi ne scias kion ili faras. Do en tiu situacio mi ne vere mi perdas mian senton de tolerezzo.
Yes, eble estas iom contraudiro inter la decido enmigri kaj la rifuzo ŝanĝi. Sed oni devas pensi ankaŭ ke tiuj junuloj vivis traŭmon ofte. Kaj ĉu tio malhelpas ilin facile lerni?
Oh jes, kompreneble estas kelka kiu havas verajn problemojn kaj do baldaŭ ni rimarkis ke se ne estas ne nur lingva problemo kaj li havas ankaŭ aliajn kaj ni ne rekte demandis kion okazis al vi aŭ ne, sed ofte ili mem rakontas aŭ skribas ion iomete kaj kaj felice ni ricevas, mi pensas, suffice da mono por dungi, fakte suffice multe da homoj kio psikologojn kaj konsilantojn kio povas helpi ilin, kaj mi pensas, do ili suffice bone traktas ilin. Se ili volas helpon, kompreneble, se ili petas helpon.
Ĉu tio signifas ke ili venis al via lernejo rekte de iu centro en kiu oni detenas ilin?
Do ne ĉiu estas en sur Christmas Island aŭ tiel plu, estas kelka kiu jam ricevis vizon en iu alia lando, ili atendis
kiam ili estis en kampo por rifuĝantoj.
Yes, do sed ankaŭ estas sufiĉe multaj kiu estis dum 6 monatoj, 1 jaro en ĉi tie en Aŭstralio en la campo de Christmas Island. Yes.
Sed ĉu ne estus pli bone jam komenci instrui la lingvon al ili tie?
Oni faras tion, yes.
Ah, yes, do vi nur daŭrigas.
Yes.
Kaj kiom da ili estas en ĉiu grupo?
Dek kvin averaĝe, yes. So, sufiĉe bona.
La condicio è buona.
Ili volas lerni, ili compreneble conscias che pur vivi in Australia oni devas lerni la anglan. Kai compare al pur la condicio de instruisto, tut certe estes pli bona ol en Australia lerneo, kie vi multe batalas.
Do, ĉu conclude vi diru ke vi estas contenta pri via instruado?
Do, pli, tut certe, pli contenta ol antaŭ ke mi laboris en Australia lernejo, aŭ mi eĉ estis dum
duonjaro en aborigena lernejo kaj oni havas la senton ke oni fakte atingas ion pli ol en aliaj lokoj.
Do mi deziras al vi plenan sukceson.
Multajn dankon.
Tio estis Sándor Horvát, kiu priskribis sian laboron instrui la anglan al la rifuĝintojn de Aŭstralio. Alia demando estas, laŭ la aserto de Leona Orban, ĉefe por juraj kialoj Esperanto ne havas ŝancon. Ĉu vere? Jen liaj argumentoj. Leonard Orban el Rumanio, komisionano pri multlingveco de 2007 ĝis 2010, iniciatis vere interesan retan diskuton pri la multlingvismo en Eŭropa Unio. Tamen Orban rimarkis, ke ekzistas la lingvo kun lingvo komunumo, kaj li sekve sentis la neceson reagi ankaŭ pri Esperanto kaj interalie skribis. En Eŭropa Unio la multlingvismo estas difinita per la komunuma juro interne de unusensa limoj. Lingvo povas fariĝi unu el la oficialaj lingvoj de Eŭropa Unio se plenumiĝis tri kondiĉoj. Unue, ĝi devas esti oficiala lingvo ankrita en la konstitucio de membroŝtato. Due, la koncerna membroŝtato petas ĝian rekonon kiel oficialan lingvon por Eŭropa Unio, kaj trie, la ceteraj membroŝtatoj tion unuanime akceptas. Laŭ tiuj tri juraj kialoj, Esperanto ne povus fariĝi lingva franca de Eŭropa Unio. La Orban plua kialo ligiĝas al la specifa naturo de Esperanto. Ĝia lingvo, laŭ li, havas leksikon kiu por la socia kaj kultura praktikoj havas nur malmulte da valoro. Necesus grandega praktika kaj financa streĉoj por krei tute nove kompletajn nomenklaturojn por artefarita lingvo. Kaj fine, Orban aldonas interesan pluan kialon. Mi ne tre favoras lingva francaon. Ĉu ĝi estus Esperanto, la latina aŭ la angla? Lingva francao, historie rigardate, ja estas spontana socilingvistika fenomeno kaj ne la rezulto de leĝfara aŭ politika decido. Supozeble, kelkaj esperantistoj en tiu ĉi forumo ne subtenas mian vidpunkton, sed mi pensas, ke ni devas antaŭenigi la diskuton, sed ne povas ĉiun subteni. Orban almenaŭ reagas diferencite al la argumentoj de esperantistoj, de kiuj li kelkajn trovis tre informaj kaj mencias pripensindaj argumentoj. Kaj vi, kion vi opinias? Fakte jes, se la leĝo estas tial, estas malfacile ŝanĝi ĝin. Tio estis raporto de Detlev Blanke sub la titolo Ĉu vanaj klopodoj? Eŭropa Unio, Esperanto kaj la esperantistoj, kaj ĝi aperis en la revuo La Gazeto numero 116. Ni aŭskultu Mi malbenas militon. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Hotel Desperado.
Sinjoroj kaj gesinjorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ĉu vi estas preta por la ska ritmo? Thank you.
devas.
Tutte ne temis pri mi balbonas militon, sed pri la canto ska ritmo. Do ni forgesis per forton, por iom da tempo, forgesis pri milito, por giui tiun energian ritmon. Cai nun estas la presentado de historia figuro, Ferdinand Lassalle, farita de Manuel de Seabra, en la revuo Cancer Clinico, numero 142. No, ambau calesoi alvenis prescao la sama minuto. Facte, ili forveturis samtempe hella hoteleto en Carouge, malgranda villaggio ce lago Genevo. Iansu Rakovic estis nervema. La valaja studento caresis la prescao sen barban mentonon denunzanta sian corpremon. Male, Ferdinand Lassalle Shaine recuperis la memfidon cae sin montris prescau gioia. Ambau esis confidemai, certai prisurvivo. Post compari la pistoloin, deciditai la lastai protocoloi, ambau eciris alla monteto devansante la attestantoin. Neniu parolis. Cio ocasis en absoluta silento. Oni audis nur la acutain criccioin de la merloi flirtante inter la malabundai arboi. Nur subite oni audis la pafan comandon, cai, contra la tre blua cielo de tiu 28 de Augusto de 1864, amba pistoloi vomis samtempe fuman sternon. Prescau tui, contra lume, la figuro de Ferdinand chanceligis cae falis teren. La vundo estis letala, cae dum tri tagoi nur massivae dosoi de opio povis quietigi lian suferon. Tiel finigis la lasta aventuro de tiuci grava socialista teoriisto. La vera familii nomo de Ferdinand Lassalle estis Lazal, sola filo de riĉa juda silk-negocisto. Ankoraŭ knabaĝe, Ferdinand rifuzis judaismon kaj rezignis heredi la patran negocon, preferante universitatan karieron. Kaj lia malamikemo al judaismo evoluis al antisemitismo. Li sin difenis tre frue kaj ŝanĝis sian nomon por ĝin doni pli francan aspekton. Tio estas pli revoluciema. Kiel diras historiisto Eli Avelli en sia libro La erao de la tiranezoi, L'ère de tirani, Lazal, unue en Germanujo kaj unue en Eŭropo, sukcesis organizi socialistan partion, la Allgemeiner Deutscher Arbeitverein, Generala Societo de la Germanaj Laboristoj. Tamen, kvankam li sin proklamis socialiston kaj disĉiplon de Karl Marx, Lazal ne predikis la revolucion kaj pledis la politikan agadon de la hom-amasoj por ŝanĝi la sistemon. Pro tio, la adeptoj de Marx ne apogis lin. Poste, ili fondis la Socialdemokratan Partion de Germanujo. Ambaŭ partioj fine unuiĝis, kvankam konservante ĉiam la du tendencojn. Tiuj, kiuj pledis la reformon, kaj tiuj, kiuj favoris la revolucion. Diras Eli Avelli. Tamen li konsideris la aperintajn burĝajn partiojn pli malamikoj de la laboristaro ol la aristokrataro. Pro tio li apogis la universalan balotadon en epoko, kiam la liberaluloj preferis restriktan balotadon sur baze de la proprieto, kio excludis la laboristaron kaj favoris la mezklasojn. Tio kreis strangan edziĝon inter Lazal kaj Bismarck, kiam en 1866 Bismarck fundis la Nord-Germanan Konfederacion, li agis laŭ rekta konsilo de Lazal, kaj mi estas konvinkita, ke en 1878, kiam li komencis praktiki ŝtatan socialismon, kristanan socialismon kaj monarĥisman socialismon, li ne forgesis tion, kion li lernis kun la socialista teoriisto. Post restado en Parizo, kie li kunvivis kun Marx, Lazal aliĝis al la Ligo de Justuloj kaj konatiĝis profunde kun la franca socialista movado. Li partoprenis en la germana revolucio de 1848 kaj estis arestita. La amalgamo de 39 sendependaj germanaj ŝtatoj enhavante teritorion de la Baltiko al la Alpoj, de la Reno al Rusio, sen Aŭstrujo kaj Svisujo, estis reduktita al unu sola ŝtato. Rezulte, fine de la deknaŭa jarcento, Germanujo estis jam grava industria potenco. La mezklasoj havis grandajn profitojn de tiu rapida industriiĝo, sed la situacio de la laboristoj ĉiam pli kaj pli damaĝis. Malgraŭ la fakto, ke ĉiuj siaj samtempuloj laŭdis lian talenton, unuvoĉe ĉiuj difinis lian personecon kiel de granda aroganto, afektado kaj orgojlo. Li finis siajn studojn en 1820. Tiun saman jaron li konis grafinon Sophie von Arzfeld, apartigita de sia edzino, kun kiu ŝi havis juĝaferon en kiu Lazal partoprenis, kaŭzante grandan skandalon. La afero nur solviĝis post 10 jaroj kaj troe nutris la romantikan spiriton de Lazal. Dume, en Berlino, Lazal enamiĝis al Helen von Döniges. Sed Helen estis filino de bavara diplomato, tiam vivanta en Ĝenevo, kiu malestimis Lazal pro liaj ideoj kaj pro la skandalo ĉirkaŭ liaj rilatoj kun Sophie von Hatzfeld. Helen oni fermis en sia ĉambro, kaj finfine ŝi renoncis Lazal favore de alia pretendanto, la valaĥa grafo, Iansu Rakovic. Malespere, Lassalle defiis la patron de la fiancino, cae la valaja grafo al duelo. La lasta acceptis la defion, quiu esis la fino de la vivo de Lassalle. Estas vere bedauro fini sian vivon en tiu maniero. Bon chance hodiau, tiu ne plu estas ebla. Doni audu la canton, edziniju al mi Rosetta, en la compact disco su Platzen Venu de Kaitel Plo. Tio estis la canto Edziniĝu al mi Rosetta en la compact disco su Platzen Venu de la grupo Kaitel Plu. Tre danziga ritmo, ĉu ne? Nun, kio estas tiu paŝ priskribita de Sibayama Noriko en Novaĵoj Tantamas? Tio okazis antaŭ preskaŭ 20 jaroj. Ni geedzoj komencis novan vivon en nova domo post kelke da translokiĝoj. Nia nova loĝejo estis domo el kelkdek apartamentoj. Nia domo situis ĉe angulo fronte al monteto. Tiu tempe ni ambaŭ laboris. Kelkfoje en monato, unu el ni devis labori en laborejo, kaj la alia povis ripozi hejme. Tiam fojfoje la ripozanto ĝis revidis la foriranton en sia litaĵo duondormante. Ni kutimis dormi en litaĵoj sternitaj rekte sur tatamo. En iu mateno mi dormetis en mia litaĵo post lia ekiro. Pasis kelkaj aŭ kelkdek minutoj. Mi aŭdis sekan piedsonon paŝantan ĉirkaŭ mia litaĵo. Paŝ, paŝ, paŝ. Mi cerbumis duonsonĝe. Ah, mia edzo ĉirkaŭ paŝas. Sed strange, antaŭ minutoj li certe eliris. Ĉu li revenis por ion porti? Mi volis vidi, kiu paŝas, tamen miaj palpebroj pezis kvazaŭ kungluiĝintaj. Mi luktis por malfermi okulojn dum kelka tempo, sed vane, ega dormemo venkis. Dumtempe, la sono paŝ, 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 daŭre iradis ĉirkaŭ mia litaĵo. Post tia luktado mi vekiĝis sen problemo, sed tiam neniu estis apud mi. Vespere mi rakontis la matenan okazaĵon al mia edzo. Li kompreneble ne revenis hejmen post la eliro. Mi konkludis, ke mi nur sonĝis. Pasis monato aŭ malpli. Tiam mi sola devis labori, kaj mia edzo, duon dormante en sia litaĵo, salutis min ekirontan. Post mia rehejmiĝo li diris: "Hodiaŭ matene post via eliro okazis strangaĵo." Laŭ lia rakonto, ankaŭ li sama afero okazis. Li aŭdis piedsonon sur tatamo kaj klopodis moviĝi, sed ne povis. Kiam li vekiĝis, neniu postsigno restis. En tiu domo ni loĝis dum dek kelkaj jaroj, kaj kelkfoje okazis similaĵojn al ni ambaŭ. Ni nomis la fenomenon paŝ, paŝ, paŝ. Mi mem ne tre timis ĝin, kvankam mi estas ege timema. Ĉu iu petolema koboldo loĝis en la domo? Mi pensas, ke ni ĉiuj povas aŭdi tiujn bruojn, aparte kiam oni estas solaj en la domo, sed ni ne devas timi, ĉu? Do tio estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au, aŭ vi povas iri al la arkivejo, kies adreso estas www.melburno.org.au. Mi rediras www.melburno.org.au. Vi ankaŭ povas sendi helikan leteron je la adreso Esperanto Programo Radio 3ZOZOZO, Leterkesto 1106, Collingwood 3066, Australio. Ĝis fraŭdo de mi, Francisca, kaj ni aŭskultu la urbega nimfo el la kompaktdisko Lingvo Intermonda de Dolĉamar.